Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No vidíte, vážení posluchači a diváci, dočkali jste se opět po týdnu, je tu opět Jarda Chvátal. Ale bylo to na mále. Jarda možná řekne proč, možná že ne. V každém případě bylo to velice napínavé. Jardo, řekneš, co se stalo, aby jsme věděli, a posluchači, aby věděli třeba proč nebudeš moc mluvit tak zřetelně, jako normálně vždycky?
Ukousal si kus jazyka.
To se stává, jak říkám.
Mě už se to stalo jednou, tam si ukous špičku a teď jsem zase ukous jiný kousek. No,
tak ještě, že ten jazyk je tak velký, jo, že se můžeme ukousnout sem tam kousek a pořád to stačí, pořád se nechá mluvit. No nic, tak já vím, že to není moc smíchu, ono to bolí, ale proč ne, už je to dobrý. Tak jo, Jardo, takže dneska, vážení posluchači, možná jste čekali, že budeme dál pokračovat seriálu Co se děje s tímto listvem, ale tak trochu jsme ho přeskočili, tento díl, protože Jarda, jak sliboval tu novou knihu Tajemství kódu, tak právě dopsal první kapitolu a hned by se s tím chtěl s vámi podělit. Je tomu tak, Jardo?
Tak dohoda byla taková, že vždycky, když dopíšu jednu kapitolu, tak část, jo, určitou část, tady to bude asi, je to asi čtvrtina, tak bude taková jakoby součást přednášky, bude to součást povídání, přičemž se tím jaksi bude připomínat vlastně existence tady tohohle projektu trošičku a myslím si, že pro posluchače a diváky to může být docela zajímavé zpestření.
Dobře. Doufám, že to asi nespustí lavinu žádostí, abych evidoval nějak ty knihy, nebo respektive ty žádosti o tu knihu, protože já bych to i udělal, Jardo, ale pořád nemám jakousi tu tiráž nebo něco takového, jo, ale to ještě asi
určitě. Já už tady mám u sebe, ale jenom, a to je taková pracovní.
Jo.
Hele, já tam vidím jenom temnou obrazovku u sebe.
Aha, tak víš co, si... tak já to udělám takhle, abys to viděl celý. Tak.
Jo, takovou, ale to mám jenom,
já nevím, to máš jenom tajemství, to je ještě nějaká pracovní verze, která byla předtím, že? Nebo se to bude skutečně jmenovat jenom tajemství, ne tajemství
ne,
kódu?
Ne, on se bude jmenovat úplně jinak, asi zřejmě se to bude jmenovat kód, uvidíme. Jo, ale pracuje se na té grafice. No.
Dobře, tak jo, tak až to bude, tak potom něco s tím uděláme. Dobře, takže já nevím, co říci na úvod ještě. Možná snad něco řekneš ty, jestli ne, no tak pojedeme.
Taková informace tady z Moravskoslezského kraje, kterou by možná bylo dobré sledovat. V podstatě 8letá dívka základní školy, tuším v Českém Těšíně, prostřednictvím svých zákonných zástupců, tedy svých rodičů, podala žalobu na povinnost nošení roušky ve škole. Ta žaloba skončila tuším u krajského soudu v Ostravě a byla rozdělena na dvě žaloby. Ta první část směřuje na tu příslušnou školu, a druhá část na ministerstvo zdravotnictví. Takže myslím si, že tady ta kauza bude hodně zajímavá.
Osmiletá, to je druhák, jo? Nějaký druhák.
Vzhledem k tomu vývoji, a jak to dopadne, pochopitelně, protože to bude precedens, určovat určitý precedens ve smyslu I když dneska u nás, teda v současné době, co vím, tak soudy nepracují s... nejsou postaveny na těch precedentních nějakých věcech, jako třeba ve Spojených státech a podobně, ale je to taková zajímavá záležitost, takže...
Soudy u nás možná někdy i pracují, ale ať si řeknou, co chtí, tak většinou stejně na ně všichni kašlou, co se týče ve vládě, protože není to tak dávno, 2 měsíce nebo kdy, tak přece... byl taky nějaký rozsudek, co se týče právě roušek a podobně, u městského soudu v Praze, kde to vyhrál ten dotečný, no ale nikoho to nezajímá prostě. Jede se furt dál po staru. Takže soudy, nesoudy, jede se dál. Nicméně docela by mě zajímalo, na jakém základě to postavili, tu žalobu, to nevíš asi, na nečecí tu žalobu.
Ohrožení zdraví. Tam ano. Je to přímo jako v tom článku na internetu, se to můžete dohledat. Jsou tam asi 4 faktory. Saturace, potom špatná saturace, potom, já nepamatuju si to, já jsem to jenom tak předběh narychlo tady před vysíláním, ale určitě si to dohledáte. Tak.
A kde to je, jestli můžu vědět, co mi to zajímalo?
Mám to za to, že to bylo v Českém Těšíně, tady někde na severní Moravě.
Jo, někde v médiích to nevyšlo.
Vyšlo.
A kde, prosím, to nevíš?
No v mainstream to normálně zveřejnilo.
No, protože já tak jeden případ, kdy taky holčice 7leté, pro změnu, tak prostě nosí do ručku, tak má celou tady prostě okolo pusy, lišej a všechno. Jakmile musí nosit ty roušky, vyrážku prostě, jo? No, bohužel. Jo, jenom chci říci. Tak jo, takže jestli to je všechno na úvod, tak můžeme začít.
Tak ta přednáška dnešní bude rozdělena do několika částí. V úvodu budu muset asi znovu tak nějak připomenout základní principy, na kterých vlastně ta práce je postavena, ze kterých vychází. Tady možná by bylo dobré, a Pavle, to už je tvoje aktivita, by měla být na té platformě, na tom YouTube, tam je kolonka, která se nazývá Playlist, a možná by bylo dobré tady tyto přednášky stavějící se k tomuto tématu, teď už to bude třetí, protože jsme měli v rámci té 4hodinovky 2 dvouhodinové, toto bude třetí, tak aby to ti lidé nemuseli dohledávat zpětně prostě mezi mnoha jinýma přednáškama, takže na tom playlistu by to měli prostě pohromadě vytáhané tady tyhle přednášky stavějící se tady k tomuto materiálu, aby to měli pěkně pohromadě. To je takové jako inspirace nebo nápad.
Už to vidím. Aha.
Nebo nápad, jo? Protože tam jinak by to pro ty lidi to bude vytržené z kontextu. Člověk, který si poslechne 4., 5. část z nějaké 5. kapitoly a nebude znát ty předchozí prostě věci, že? Tak bude z toho mírně zmatené.
Počkej, Jardo, já to už řadím dávno do těch playlistů, všechny tvý pořady jsou v jednom playlistu.
Ale těch pořadů je tam mnoho, že?
Já vím,
ale... A než se dobeřeme k dalšímu pokračování v rámci 2. kapitoly, tak mezi tím proběhne dalších 6 nebo 7
ano.
Pondělních přednášek, že? A bude to roztrkané tady toto v množině prostě přednášek. Jo?
Ještě udělat speciální skupinu vyloženě tady na to. Ano?
Ale to bude jenom jako inspiraci. To nemůžu po tobě chtít. Jako to je jako jenom tak, že mi to napadlo. Prostě.
Ano, jde o to, abych to neudělal zmatek. Kdyby tam šel udělat nějaký podplaylist nebo podskupina, ale to asi nepůjde, tak by to bylo dobrý. Takhle bych to mohl udělat trochu zmatek. No, já se na to kouknu. Dobře.
Tak jo. No, než půjdeme na ty základní teze, tak ještě k tomu obsahu. Po tom úvodu se budeme věnovat tedy částí určitému fragmentu první kapitoly. Ta první kapitola má něco přes 50 stránek celkově. Ta první kapitola je věnována problematice roku 1968 a především pak událostem z roku 1968 a především to pak potom událostem, které se vztahují, dvěma událostem, které se vztahují k svět, tomu světovému ekonomickému k tomu ETC, to znamená k těm dvojičkám na Manhattanu v New Yorku. Asi předpokládám, že víte, že tady na tento komplex, na to světové obchodní centrum, byly provedeny dva útoky. Jeden proběh v roce 1993 a druhý potom likvidační v roce 2011. Ty dva útoky mají poměrně pozoruhodnou vazební konotaci, souvislost, o které si samozřejmě popovídáme, s přesahem potom do dalších dílčích podoblastí, které jsou také součástí samozřejmě, nebo budou, nebo jsou už součástí té první kapitoly. Co říct tomu dál? V té první kapitole budeme věnovat pozornost skupině kódů, skrytých signifikantů. Je jich tam celá řada a já ten materiál píšu tak, že teď samozřejmě dávám dohromady obsahy a budu dávat dohromady obsahy jednotlivých kapitol. Mám za sebou tedy napsaný je úvod, ten má nějakých 46 stran, první kapitola něco přes 50 stránek a celkem bude mi materiál 18 kapitol, s tím, že to bude kniha číslo 1. Ta kniha číslo 1, když jsem se na to díval, dělal jsem si jakýsi plán obsahový, tak to vychází něco přes 900 stran textu. A jak bude dokončena kniha číslo 1, tak začnu pracovat na knize číslo 2, která bude zhruba objemově obsažná stejně, asi plus minus, to vypadá asi tak, že to bude mít stejný objem informací a pak přijde na řadu kniha číslo 3, ta kniha číslo 3 se bude lišit, neboť se bude na tu stěžení problematiku dívat z pohledu genetiky a makrokosmických faktorů, makrokosmických principů spojených s časovými a prostorovými signaturami, které naznačují, že naše realita, které jsme součástí, je umělého charakteru. Zvláštní pozornost budu věnovat problematice chaosu. A protože právě v té problematice chaosu lze vysledovat poměrně velké množství markerů, které jednoznačně poukazují na umělé pozadí prostoročasové báze reality v té naší dimenzi, ať už budeme brát teda v potaz tu třetí dimenzi klasickou, anebo když se budeme dívat na tu platformu z toho více dimenzionálního hlediska, na té více otevřenější, více univerzálnější platformě, tak tam se to potom projevuje také. Je zajímavé, že ty jednotlivé markery, které jsme schopni vysledovat v té problematice takzvaného chaosu, jsme je schopni vysledovat i přes geometrické útvary fraktálového charakteru, jako je třeba Mandelbrotova množina a podobně, tak se objevují i v funkčním a geometrickém, hlavně geometrickém uspořádání genetického pozadí, nejen lidské bytosti, ale v podstatě genetického pozadí života na té univerzální obecné podobě jako takového. S tím, že tady bych chtěl jenom zdůraznit, že jedním z takových základních rysů chaosu je, že vychází z nějakého počátečního vysoce uspořádané, počáteční vysoce uspořádané rezonance, která potom, do které potom vstupují nechci říkat rušivé, nebo takové negativní oscilační, ale víceméně velice specifické faktory, teď to nechci tady rozebírat, které vlastně tu počáteční čistotu, tu počáteční jednotu, tu v podstatě jakousi jednoduchost, která je a komplexnost, které na začátku fragmentují do stále bohatších a stále košatějších větví, čili to větvení toho prvotního, toho prvotního uspořádání nějakého toho systému je velice zajímavým a velmi průkazným projevem právě, který je součástí té problematiky chaosu. Řečeno velice zjednodušeně, extrémně zjednodušeně, jenom tak pro nějakou prostě nějakou představu. A tady ten proces té fragmentace, proces té nárůstu, té specifičnosti z té původní principiální jednoduchosti, té unitární jakési toho unitárního sjednocení toho či onoho systému lze vysledovat prakticky ve všem, ať už si vezmete lidský život nebo život jakékoliv jiné životní formy nebo nějaké prostě jsoucí formy existence, můžeme se s tím setkat u takových věcí, jako je třeba růst krystalů, nebo jako je obecně evoluční projev. Protože právě evoluce, vývoj není nic jiného, než právě to fragmentární, neustále se košatící formování a tříštění té původní jakési univerzální jednoty. Můžeme to třeba vysledovat i na takových příkladech, jako je nějaký vědní obor. Třeba medicína na začátku prostě byla jedna celostní medicína, která byla v podstatě postavená na nějaké jednotné celostní platformě. A vlivem toho, řekl bych, toho principiálního vlivu chaosu v tom systému se potom začíná diverzifikovat ten obor na celou řadu specializací. Ty specializace se diverzifikují zase na další specializace, takže máte obory, každý obor má podobory, každý podobor má potom nějaké sekce. Takže když se podíváte na tu časovou osu z toho hlediska vývojového, tak tam, kde na začátku byla ta celistvost a řekl bych třeba v té medicíně ta komplexnost v té jednoduchosti určité toho záběru celkového, tak po x tisících letech se díváte na naprosto neuvěřitelné množství různých specializací, které zákonitě ale spolu musí nějakým způsobem komunikovat, a čím větší roztříštěnost v tom systému samozřejmě sledujeme, tak tím větší entropický prvek tam nabíhá, protože v souladu s tím zákonem termodynamiky ten systém potřebuje více energie pro svoji udržitelnost, tak aby mohl na nějaké udržitelné formě dále fungovat. Takže dneska, když v té medicíně například, když už jsem hovořil o té medicíně, tak máte specialistu, který se specializuje na cévní aparát v rámci interní medicíny, jenomže tento člověk jaksi je úzce jenom profilován tou svou odborností na nějaký prostě mikroskopický prvek toho, té problematiky, která souvisí s lidským zdravím a s medicínou jako takovou. Takže potom je potřeba, když chcete takového člověka nějakého léčit, tak se tam sejde x lidí, x různých specialistů z různých oborů v rámci nějakého konkláve. A teď se tam dohadují mezi sebou, přesvědčují jeden druhého, každý na to má trošičku jiný úhel pohledu, takže když se řeší třeba vysoký tlak, tak internista vidí prostě tu problematiku toho vysokého tlaku v té své specializaci nějakým způsobem. Neurolog to zase vidí z jiného úhlu pohledu. Psychiatr nebo psycholog to zase tu problematiku vysokého tlaku třeba spojenou s tachykardií bude vidět zase ze svého vlastního úhlu pohledu. A teď zjistíte, že se tam začíná v tom systému prostě vytrácet ten, řekl bych, ten efekt, ten tah prostě na tu branku, kdy skrze to rozkošatělé a roztříštěné, jak si tam ty energie probíhají poměrně daleko problematičtějším způsobem. Ta komunikace je narušená, protože čím více těch prvků musí komunikovat mezi sebou, tak tím větší nároky na energie, jak jsem řekl, a tím větší pravděpodobnost vzniku určitých prostě chyb, určitých nepřesností, určitých indiferencí, které potom narušují samozřejmě aktivity nebo aktivitu toho celého, té celé platformy. A tady to můžeme sledovat třeba i v politice nebo v sociologii, kdy na začátku nějaká společnost, která byla, měla danou ústavu, ta ústava byla základ, ústava byla členěna na nějakých 10 kapitol, 10 prostě základních principiálních, na nějakých 10 principiálních zákonů základních. No a potom ta oborová oblast, ať už to bylo, já nevím, ekonomika, ať už to byla pro občanské právo a jiné, tak na tom začátku to bylo velice jednoduše postaveno, bylo to přehledné, každý se v to vyznal, nebyl žádný problém. A postupně, tak jak přibývají různé dodatky, různé další zákony a podzákony, komplikují se ty výklady, ta judikatura je stále složitější. Jeden zákon potom potlačuje jiný zákon, jedno nařízení potlačuje druhé nařízení. Nikdo se v tom potom pořádně není schopen vyznat. Toto je velice hezký příklad právě působení toho entropického vlivu v tom systému. Ta původní uspořádanost se prostě a začíná vytrácet a je nahrazována chaotickými silami. Tak, to jsem teď to nechtěl zbytečně takhle jako zbytečně rozkládat v tom do detailu tady tyhle věci, ale je to velice zajímavá problematika, která souvisí s tím, pochopitelně, co se děje tady v současné době, nebo nejen v současné době, ale v námi poznatelné historii na této planetě, ať už v kontextu s lidskou bytostí, s člověkem, nebo s přírodou na té obecné, jakési komplexní planetární rovině, planetární úrovni. A právě z tohoto důvodu, když samozřejmě ta entropie dosáhne určité intenzity, tak vždycky ta příroda funguje tak, že zasáhne jakýsi opravný faktor, to znamená jakýsi kalibrační opravný faktor, který v podstatě vrátí ten systém, on ten systém zresetuje, pročistí a vrátí ho, nebo vrátí, jakoby navrátí ho do nějaké zase původní a žádoucí koherence, to znamená nějakého toho uspořádání a sjednocení. Nebo jednoty, chcete-li. A pak zase celý proces znova a znova prostě do kolečka opakuje. Tak, pojďme na ty základní teze. Globální mocenský systém funguje tím způsobem, že jednak využívá hlubokých poznatků, vědomostí a dovedností, které generativně v rámci období, které bychom na časové ose mohli definovat i údobím nějakých 8, možná 10 tisíc let. V té poslední fázi pak obdobím nějakých 5 000 let si předává právě tyto vědomosti a dovednosti týkající se strukturování naší reality, to znamená, jakým způsobem je naše realita strukturována, vědomosti, které samozřejmě se týkají i inteligence, či toho nějakého toho formátu nástrojů, formátu prostředků, které se podílely na formování toho, co se nazývá realita. Součástí těch vědomostí jsou také poznatky vztahující se k tomu, jak naše vědomí, respektive naše smysly, jsou zaintegrovány tady do tady této tady tohoto komplexu působících a vyvíjejících se sil. Kvantová mechanika, která má velice dynamicky se vyvíjející obor v oblasti biologie, to znamená kvantová mechanika biologických systémů, velmi intenzivně řeší problematiku vědomí. To znamená, co je vědomí, jaká je role vědomí, kde se nachází generátor lidského vědomí, zda lidské vědomí je skutečným producentem myšlenek lidského způsobu nebo toho našeho způsobu uvažování, těch mentálních procesů a tak dále, a tak dále. Pro nás, pro každého je samozřejmě naprosto, řekl bych, fádní a běžné si představit situaci, kdy pohneme rukou anebo si řekneme, dojdu si pro kávu nebo pro vodu z obývacího pokoje do kuchyně nebo půjdu na zahradu. No a děláme tady tyto úkony, kdy přesouváme tu svoji tělesnou schránku z bodu A do bodu B na základě nějakého našeho rozhodnutí, na základě, které je součástí určitých myšlenkových, emocionálních, případně pocitových pochodů dnes a denně, každou hodinou, každou minutou. Ale málo kdo si je v této chvíli schopen uvědomit, že co se vlastně ve skutečnosti děje, že když zvedeme ruku, posuneme ji z bodu A do bodu B, tak ve skutečnosti neposouváme ruku, protože ta ruka je ve skutečnosti iluze. Ta ruka je ve skutečnosti prázdný prostor, který je na té elementární úrovni vyplněn energeticky nabitými částicemi typu kvarků, leptonů a tak dále, kam samozřejmě, které modelují atomové jádro, které modelují elektronový obal obklopující to atomové jádro. A že ve skutečnosti, když takto posuneme tou rukou, tak dáváme do pohybu biliony vzájemně spinálně propojených atomových jáder s elektronovými obaly. A teď z bodu A do bodu B. Můžete si to představit jako miliony malinkých rybiček, které v tou svojí celistvostí a tím svým konceptuálním množstvím vytváří na to objektivní vizuální úrovni nějaký tvar, třeba kouly. Jo, sférickou kouli, rybičky. A pak ty najednou ty rybičky všechny najednou se prostě hnou doprava a jakoby proplujou několik metrů a zastaví se. Najednou ty rybičky. A těch rybiček jsou tisíce nebo třeba miliony, teoreticky řečeno. A oni to udělají všechny najednou jako jeden organismus, se takhle posunou. No tak analogicky se takto můžete představit ta atomová jádra, která se začnou posouvat jakoby na pozadí toho prostoru, té naší reality. A teď jedna ze základních klíčových otázek zní, co dává ten podnět tomu zhluku mnoha miliard těch atomových jáder vzájemně pospojovaných, a to takovým způsobem, že z hlediska optiky toho našeho vizuálního aparátu to vytváří prostě kus ruky, která se takhle posune. Kde se bere ten příkaz, ten podnět k tomu posunutí těch bilionů nebo miliard atomových jáder. A zase můžeme si říct, no kde se to bere? Bere se to našem mozku, ale i ten náš mozek ve skutečnosti je složen z mnoha druhů buněk a ty buňky jsou složeny z mnoha dílčích fragmentů buněčných a zase dojdeme na tu částicovou úroveň, na tu elementární úroveň těch energetických částic. Takže v podstatě, když řekneme, že ten příkaz se stvořil v našem mozku, no tak řekneme ten příkaz, ve skutečnosti říkáme, ten příkaz se stvořil někde v tom kvaziprázdném prostoru, částečně vyplněným těmi spinálními vazbami těch atomových jáder, což samo o sobě samozřejmě zní naprosto hloupě a jako člověk se tomu ani nemůže divit. Takže odkud se bere prostě ten podnět? Jak je možné, že jsme schopni, když už to zase zjednoduším, jsme schopni konat tak, že v podstatě že naše vědomí je schopno uvést do pohybu v určitém prostředí miliardy tady těchto energetických částic. A ty částice reagují tady na tento náš podnět, protože naše tělo není nic jiného, než vlastně ten velký chuchvalec těch rybiček. Tím chuchvalcem těch rybiček myslím nejen ty buňky, kterých jsou skutečně desítky, ne-li stovky miliard, ale myslím tím ty biliony a biliony právě těch energetických částic, které jsou tím elementárním základem ve skutečnosti toho našeho těla a jsou mnohem blíže, to částicové prostředí je mnohem blíže realitě a pravdě, než ten obrazec a obrázek toho našeho těla, tak jako ho vnímáme těmi svými fyzickými smysly. A jak je možné, že tady toto reaguje na tyto podněty, naše podněty tedy? Otázka samozřejmě je, co to znamená naše nebo moje, kde tady to moje vlastně ve skutečnosti se nachází a kde je a proč na to nereagují atomová jádra, dejme tomu, a energetické částice, respektive tady těch skript, které tady mám, které také tvoří nějakou hmotu, byť ta hmota není organického charakteru. No, zase jsem se omlouvám, že jsem trošičku odbočil, ale chtěl jsem vám jenom tady nastínit určitou míru pozoruhodnosti, která se nachází za oponou tady toho, co my nazýváme fádně fyzická realita. A ten mocenský systém, ty vědomosti, znalosti, poznatky a dovednosti, jak pracovat nejen s tou realitou, ale i s těmi mechanismy, které stojí za konstrukcí, za stvořením té reality, jakoby, ale oni ty síly nestojí jenom, ty infinitní síly, zatím pro nás neznámé, nestojí jenom za tou konstrukcí té naší reality, ale oni stojí za energetickým napájením té naší reality. Oni stojí za datovou, za databázi, respektive za datovými poli unikátního charakteru, které tvoří tu informatiku, na které je tato realita postavená a která je hybnou silou procesů, událostí, je různorodých jevů, které jsou součástí tady této reality a v neposlední řadě ta informační báze, to znamená ta datová pole, pro nás tajemná a neznámá, jsou generátorem toho v neposlední řadě, co bychom mohli nazvat osudovost. Osudovost každého jednoho z nás. A toto je velice důležité si uvědomit. Takže jestli se chceme nějakým způsobem aktivně a řekl bych aktivně a hlavně efektivně eliminovat ono zhoubné působení toho globálního mocenského systému, nebo kabal, chcete-li, no tak nutně potřebujeme se dostat alespoň na stejnou, na tu bazální, základní úroveň poznání, poznatků a dovedností, abychom mohli ty samé poznatky a dovednosti aplikovat ve svůj vlastní prospěch, respektive v to, já to teď zase zjednoduším, ne v to zlo, ale v to dobro, což nemám rád tady tyto pojmy, protože ten dualismus, používání toho dualismu v té naší realitě je velice zavádějící záležitost. No a teď jde o to, že anglický jazyk je nástrojem kódování, přičemž to kódování, ten proces toho kódování ovlivňuje realitní rámec našeho světa, toho našeho domova společného, ve kterém všichni žijeme. Tady jsme tu inkarnovaní, procházíme tu inkarnacemi různými a tak dále. A to je docela fatální zjištění. A to programování je realizováno několika způsoby. V podstatě dvěma způsoby. Jednak to je písmo, to znamená, je to jazyk, který je postaven na symbolické podobě písmen. Anglická abeceda se skládá aktuálně z 26 písmen. Když použijete samozřejmě jiný jazyk, třeba bychom použili hebrejštinu, nebo bychom použili mandarinštinu, nebo prostě jazyk nějakých indiánů v Jižní Americe, tak se dostaneme do úplně jiné matrice takzvaného lingvistického jazykového programovacího aparátu. To je pro nás důležité, tento poznatek, protože jestliže my chceme odhalovat pozadí plánování určitých procesů na jedné straně a na druhé straně chceme odhalovat pozadí už naplánovaných a realizovaných procesů, rozpoznat tu ideologii, která zatím stojí, no tak nutně musíme pracovat s tím nástrojem, který je globálně používán. A globálně používán je anglický jazyk. Anglický jazyk je tedy globálním funkčním jazykovým prostředkem, se kterým pracuje globálně mocenský systém. Já v té své publikaci se budu odkazovat a budu tam samozřejmě analyzovat i jiné jazykové systémy, které především historii, respektive prehistorii, sloužily na podobné úrovni jako v současné době, ten anglický jazyk. Z hlediska technického to znamená, že když my jako Češi používáme češtinu, tak chcete-li proniknout tedy do té matrice kódů, tak je potřeba si ty výrazy z českého jazyka přeložit do anglického jazyka. Čili jestliže já budu geometricky pracovat s výrazem, po té geometrické rovině budu pracovat s výrazem Praha, tak nebudu používat výraz Praha, ale Prag. To znamená, použiju, jakoby transformuju to do té syntaxe toho anglického jazyka. Každý ten kód, ten číselný kód, má určité charakteristiky. Tou základní charakteristikou je to, že on se vztahuje k určitým typizovaným procesům, k určitým typizovaným oborovým procesům. Například, protože s tím budeme začínat, kód 44, znamená 44, je kód, který z hlediska aktivit Kabal, globálního mocenského systému, je dominantně spojován s intenzivní agresí, brutalitou, despotismem, týráním, genocidou a podobnými dalšími prvky. Všimněte si, když se podíváte na tu geometrickou strukturu té čtyřky, tak dneska používáme čtyřku tak, že vlastně tam máme takovou tu přepážku, že máme tak a teď to takhle přeškrtneme tou přepážkou. To je tzv. Nežádoucí mutace, která v podstatě jaksi do určité míry nebo v podstatné míře neutralizuje rezonanční pole, vibrační pole té geometrické platformy toho ideového energetického pole toho čísla konkrétního. Nebo čtyřku je potřeba psát bez té příčky, to znamená v podstatě vznikne vám taková skubička, takhle. Taková skubička. Všimněte si, že zrcadlovým opakem tady této skubičky je sedmička, která je takto. A u té sedmičky ten globální mocenský systém, aby zmátl v podstatě, nebo aby jaksi to řekl, uvedl na cestí určité možnosti analytického charakteru prostého člověka, tak tam u té sedmičky zase udělal příčku takhle, to znamená na té horizontální úrovni. Všimněte si, že tu máme strukturální zrcadlení mezi čtyřkou a mezi sedmičkou a strukturálně polaritní zrcadlení je u té příčky, kdy u čtyřky máme příčku vedenou na vertikální ose a u sedmičky máme příčku vedenou na horizontální ose. To samozřejmě není náhoda a v podstatě je to určitý ukazatel nebo marker jakéhosi systémového, organizačního, organizovaného uspořádání jistých procesů a informací, které jsou definované datovými poli čtyřky a sedmičky. Tu čtyřku, tu skubičku, pochopitelně ale můžeme ještě metamorfovat do trošičku jiného útvaru, který připomíná blesk. To znamená, já tam neudělám tu přepážku, ale udělám to tak, že jedním tahem jakoby udělám stoličku, jedním tahem udělám čtyřku. Jo, jedním tahem udělám čtyřku. No a když ty, protože tady hovoříme o kódu 44, tak tomu potřebujeme dvě čtyřky. Takže vedle sebe uděláte tím jedním tahem takové dvě čtyřky. Takhle. Tak a tak. Vzniknou vám z toho dva blesky. A teď najednou zjistíte s úžasem, větším či menším, zjistíte, a je brutalita, despotismus, násilí, ale intenzivní násilí a symbol SS.
SS, ano.
Jo? Rozumí. A takhle se pracuje. Jo? Takhle pracujete vlastně s tím komponentem té vzájemné systémové rezonance, která se profiluje jedna v geometrické podobě, jedna druhá v jazykové syntaxi a za třetí v ceremoniální, takzvané obecně ceremoniální ceremoniální podobě. Toto je potřeba vědět. Dále je potřeba vědět, že, tam se potom podívejte na ten první a druhý díl, je potřeba vědět, že toto není numerologie. Numerologie je úplně jiný systém. Toto nesouvisí s numerologií. Vůbec nemá s numerologií nic společného. My tady pracujeme na pozadí G-matrických klíčů a G-matrické klíče jsou v podstatě rukověti, pomocí kterých jste schopni proniknout a pochopit pozadí kódování tady této reality. A nejenže jinak, ve chvíli, kdy pochopíte ten proces toho kódování, tak samozřejmě jste schopni i sami kódovat. Ano. A tím jste schopni aktivně a kreativním tvůrčím způsobem pracovat na modifikaci a metamorfóze původního konceptu osudovosti, především u sebe, ale pochopitelně, a to už je za hranou etiky, můžete tím ovlivňovat jakýkoliv jiný živý anebo neživý mechanismus či systém, které jsou součástí této reality. Tak, pojďme nyní už přímo teda do té první kapitoly. Rok 1968 byl velmi významným, extrémně významným rokem, který byl naplněn velmi tragickými, řekl bych, zásadními tragickými událostmi s vazbou i, řekl bych, na pozadí, které bychom mohli charakterizovat termínem spiknutí. Ano. Vzpomeňte si, že v tom 68. roku nás navštívila sovětská vojska, což pro většinu lidí našeho národa byla poměrně traumatizující záležitost a ty stopy toho traumatu jsou patrné i do současné doby, i v současné době, protože jak poznáte, že to trauma prostě je dále rezonující v rovině kolektivního vědomí nebo podvědomí? No, protože se k tomu neustále vracíte, neustále vás to prostě trápí a nějakým způsobem prostě máte potřebu zpětně v té retrospektivě ten prvek řešit. Ve chvíli, kdy to máte pročištěno, ve chvíli, kdy v podstatě jste schopni se vyrovnat s tím traumatem vnitřně, tak to nemáte potřebu. Máte potřebu řešit. To je přeci logické. 4. dubna roku 1968 s důrazem na měsíc a den, všimněte si 4-4, došlo k velice tragické události, která ukončila život známého občanského bojovníka za občanská práva, signatáře Martina Luthera Kinga juniora. Tady skutečně je velice důležité si všimnout toho důrazu na ty dvě čtyřky 4. dubna. Když použijeme anglický výraz pro zabití, protože Luther King byl zabit, pochopitelně, což je výraz kill, dostaneme stejný signifikant. 4-4 v případě, že použijeme první klíč klasické anglické gematrie. Ale zajímavé je, že tento člověk byl zastřelen. V anglickém jazyce střelba se píše, zase budu ty anglické výrazy budu interpretovat ne tak, jak se jakoby foneticky mluví, ale jak se píšou. Shotting. Když shotting vystavíte působením třetího klíče, klasické pythagorejské gematrie, dostanete výraz 4-4. No a pak potom máte poprava, protože nešlo o nic jiného než o popravu. Ten člověk byl v podstatě popraven. Anglicky execution. Použijete-li stejný klíč, třetí klíč klasické pythagorejské gematrie, opět obdržíte signifikant skrytý kód 4-4. Všimněte si, že tento kód je sympaticky rezonující se zabitím, se střelbou, která sama o sobě je prostředkem k zabití, je součástí exekuce tento kód se nachází uvnitř výrazu execution, execution, čili poprava. A popravit můžete různým způsobem. Nejen střelbou, ale i prostě různě, různým jiným způsobem. Aby toho nebylo málo, tak jeho vražda přišla v režii ve velmi zvláštní mystické periodě, kterou znám i z českých dějin, z českých pověstí, a kterou bychom mohli parafrázovat do roka a do dne. V našem případě tedy máme na mysli rok plus jeden den. A ten rok a jeden den je vztažný ke klíčovému projevu Martina Luthera Kinga juniora, který zazněl 4. dubna roku 1967 v Riverside Church v New Yorku. Následně tento projev byl vydán pod názvem Beyond Vietnam, A Time to Break Silence. A právě v tomto projevu, který zazněl jeden rok a jeden den před jeho smrtí, King Jr. obvinil Spojené státy nejen z rasismu, ale také z agresivní vojenské agendy, která byla zodpovědná za to, že přivedla na svět tolik nenávisti, ničení a temnoty. V tomto duchu není jistě náhoda, že anglický výraz válečný, neboli military, pokud tento výraz military vystavíte třetímu klíči prostřednictvím klasické pythagorické gematrie, odhalí se vám opět okultní signifikant 4-4. Vše, co souvisí s válkou, souvisí se zabitím, souvisí s násilím, souvisí s despotismem, souvisí s tyranií, čili s destrukcí, s intenzivní a rozsahu destrukcí obecně. Stejně tak není náhoda, že naše historické knihy nás spravují o tom, že k atentátu, teď se vrátíme v čase, k atentátu na Cezara, pokud si vzpomenete na Cezara, na starý Řím, ano, na Cezara, který svého času vedl jednu z největších armád své doby, tak atentátu na toto člověka došlo v roce 44 před naším letopočtem. To si samozřejmě můžete velmi jednoduše dohledat například ve Wikipedii. Pojďme dál. Pokud tady ten skrytý okultní kód 4-4 nás tedy spojuje s destrukcí, zabíjením, válkami a vraždami, pak samozřejmě vůbec není náhoda, že anglický výraz infantry neboli pěchota, pokud tento výraz vystavíme třetímu klíči, opět třetímu klíči prostřednictvím klasické pythagorické gematrie, tak i tento výraz sobě obsahuje signifikant 4-4. A stejně tak je tomu i s výrazem soldier, neboli voják, pokud použijeme čtvrtý klíč v podobě reverzní pythagorické gematrie. Stejně tak je velmi zarážející, že symbol zjevně nejbrutálnější nacistické ozbrojené složky SS, který byl charakterizován dvěmi sigrunami, takzvanými sigrunami, svým tvarem připomíná dva blesky, respektive dvě čtyřky. Ano. Když se podíváte na ten první anglický výraz infantry, tak zjistíte další zajímavou věc. Zjistíte, že kořenem tohoto slova je výraz infant. V překladu bychom mohli to přeložit ten výraz infant jako nemluvně, či kojenec, neboli nevyvinuté miminko. Co nám to říká? Co nám to naznačuje? Naznačuje nám to, že kabal, čili globálně mocenský systém, ví naprosto přesně, co dělá, když využívá, lépe řečeno zneužívá potenciálu mládeže, čili mentálně nevyzrálých, infantilních lidských jedinců pro účely svých militaristických agent. A pokud jde o druhý výraz soldier, neboli voják, tak zde je situace neméně zajímavá. Analytickým rozkladem tady tohoto slova dojdeme k velmice pozoruhodnému zjištění, které spočívá v uchopení významové podstaty tří skrytých logogenezických jáder. Sol, die a R, písmeno R. Výraz sol ve španělském jazyce je ekvivalentem pro slunce, respektive sluneční energii. Výraz die v anglickém jazyce je ekvivalentem českého překladu zemřít nebo zahynout. A výraz a písmeno R odpovídá 18. písmenu anglické abecedy. Samotné číslo 18 prostřednictvím čtvrtého klíče reverzní pythagorické geometrie odpovídá zkratce IHS, což je ústřední nebo což je ústřední součást, ano, ústřední součást původního loga, geometrického loga jezuitského řádu neboli jezuitů, přičemž v tom logu, v samotném logu je dále skrytý prvek slunce. Je zajímavé, že IHS jakožto logogenetický archetyp ještě součástí toho ceremoniálního loga jezuitu jezuitského řádu v sobě obsahuje skrytý signifikant čísla 18. A stejně tak tomu je i u výrazu sol neboli slunce. A stejně tak, všimněte si, analogicky je i slunce součástí loga společně s IHS jezuitského řádu. Tady máte přímý odkaz na apoteózu, to znamená na zboštění slunce, jakoby zboštění ve smyslu mystického vztahu ideologické doktriny jezuitů na platformu takzvaného slunečního království neboli slunečního božstva, které by mělo vládnout v uvozovce realitnímu prostředí třetí dimenze této planety, konec konců tak, jak tomu je všude jinde uvnitř tohoto slunečního systému. Proto mitraismus například měl stejné ideologické nebo ideomystické tendence vztažné k uctívání slunce jako určitého božstva, ale za tím božstvem je potřeba vnímat především prvek uctívání určitých energií a sil, které archetypálně jsou vyznačovány ohnivým potenciálem vztažným k sluneční energii. Jinými slovy řečeno, infantry je vlastně jednotka solárních vojáků, jednotka slunečních vojáků, jednotka zástupců militaristická jednotka zástupců slunce zde na zemi, oprávněná k užití v destruktivní formě sluneční energie k nastolení řádu a pořádku na planisféře tady této třetí dimenze. Povšimněte si také existující a v jádru slov skryté, ale přísně vedené kvalitativní logogeneze, která vibračně interaguje a synergicky posiluje rezonanční potenciál konkrétního výrazu. Jen se tak stává vysoce efektivním programovacím nástrojem, pochopitelně. Programovacím nástrojem. Jinými slovy, vy, když, nebo kdokoliv si představí vojáka ve zbrani, čili ozbrojeného člověka, všimněte si, že v 99% si nepředstavíte ženu ve zbroji, ale muže ve zbroji, protože na archetypální úrovni muž je reprezentantem yangového ohnivého potenciálu, žena vodního potenciálu. Proto spontánně se vám na té mentální úrovni vysublimuje fotografie nebo obrázek nebo idea muže ve zbrani. No a když, to je jedna věc, a když souběžně vyslovíte tady tento výraz, A je jedno, v tomto případě si v češtině nebo přímo v tom úderném slova smyslu anglického jazyka, tak v podstatě vytvoříte energoinformační pole, které bude mít rezonanční charakteristiky odpovídající numerickému signifikantu 44. 40, 44. A to jen tak samozřejmě, to jen tak bokem, ano. Takže, aby jsme se to shrnuli, když budeme pracovat s výrazy voják, mladý a nevyzrálý lidský jedinec, symbolický kojenec, válka, zabíjení, slunce, jezuitský řád, to všechno jest zastřešeno do určité celistvého ideového náboje, který je součástí signifikantu, toho signifikantního prvku 4-4. Ano. Všimněte si dalšího příkladu. Svého času světlo tohoto světa spatřilo publikace neboli kniha, která se nazývá Umění války. V té publikaci tam budete mít obrázek té knihy a jako tu titulní takovou platformu té knihy. V anglickém jazyce Art of War.
A Jardo, je to tam na obrazovce, teď ty to nevidíš?
Jo, no jasně, já se tam nedívám, ale taky jsem tam, tak je to fajn. Art of War. A tento materiál se psal svého času takzvaný Sun Tzu. Sun Tzu. Všimněte si, jak se ten spisovatel jmenuje. Sun Tzu. Ano, je to Číňan. Vracíme se do starověku, kdy tady ta publikace vznikla. Ale všimněte si, to je archetyp té harmonické rezonance, kdy se vám objevuje ve jménu tady tohoto člověka Číňana, anglický výraz pro slunce. Sun. Ano. Ve skutečnosti je otázkou, zda tady tento pisatel vůbec existoval, protože v roce 1772 byl tedy údajně tady tento spis poprvé přeložen do nějakého jiného jazyka ve smyslu evropského jazyka a stalo se to právě v tom roce 1772 a představte si, že asi to pro vás nebude překvapením, že na tom překladu se podíleli především jezuité v tehdejší Francii. Ano. Vidíme tedy, že u prvního překladu stali jezuité ve Francii řád, který je úzce spojen s uctíváním slunce a je spojen se slunečními energiemi na destruktivní úrovni působení. A autorem publikace, která se vztahuje k umění boje a války, na pozadí soldier, voják, infanteria, všechno to, o čem jsme se bavili, tak tam máte výraz sun. Opět archetypální rezonanční upozornění na problematiku slunečních energií. Tady bych ještě chtěl uvést, že ten řád jezuitů byl od záhy po svém založení, ono to netrvalo zase až tak dlouho, byl v systematickém, globálním jakoby takovém tom konzistentním propojení a spojení s Vatikánem, se kterým úzce spolupracoval. Pak by nás nemělo překvapit, že takové výrazy jako catholic, anglicky catholic, nebo vatican, pokud použijeme čtvrtý klíč reverzní pythagorické geometrie, odkrývají skrytý okultní signifikant 4-6, respektive 4-7, což platí i pro samotný název státu Francie, angličtině France. V případě, že použijeme první klíč klasické anglické geometrie, kde se nám objeví také faktor 4-7. 4-6 a 4-7 jsou určité jemné modifikace masivního signifikátoru 4.4. U 4.6 a u 4.7 nemáme tak progresivní propojení ceremoniální na násilí, brutální násilí, extrémní jako intenzivní prostě válečné, takové jakoby masivní destrukce a podobně, ale jsou to signifikanty 4.6, 4.7, které spíše odkazují na manažerský a řídící aparát, který stojí za realizací tady tohoto brutálního násilí. Ať už je to katolicismus ve své ne původní mystické podobě, ale ve své metamorfované, už víceméně zvrácené podobě středověké. Máme tam Vatikán a máme tam Francii, no, protože Francie byla líhní různých spolků a společenství, které později jakoby vytvořili strukturu nebo vystrukturalizovali, vyrostly, vykrystalizovaly v takové masivní organizace, jako byly bavorští ilumináti, potom později zednáři a různé té zednářské lože, anebo jiné obskurní společnosti, jako byl třeba řád Orientu, Temple Orientis a tak dále. Takže to jenom proč se tam objevuje ta Francie. Vrátíme se teď ale k tomu Martinu Luther Kingovi, který byl zavražděn v roce 1968, jak už víme. Pak, když se budeme zajímat o Martina Luthera Kinga a ten 68. rok, tak bychom se měli zajímat i o Baracka Obamu, člověka, který svého času, když byl prezidentem Spojených států, stál u iniciace několika válečných konfliktů v našem světě. Pokud jeho jméno a příjmení vystavíme působení prvního klíče v podobě klasické anglické gematrie, odhalí se nám kód 68. Je pozoruhodné, že tento člověk 68, to je číselný prvek, který rezonuje s poslední dvoučíslím roku 1968. Zajímavé je, že tento člověk se stal prezidentem ve věku 47 let a zároveň se stal 44. prezidentem v pořadí, a to 44 let po ratifikaci zákona o občanských právech. Tento člověk vedl prezidentskou kampaň na téma hope, neboli naděje, což je anglický výraz, který v sobě skrývá okultní signifikant 44. V případě, když použijeme první klíč klasické anglické gematrie. Podívejte se na ten intenzivní projev, na tu intenzivní rezonanci signifikantu 44 v souvislosti s Barackem Obamou. Pak je samozřejmě logické a pochopitelné, že ve smyslu osudové rezonance, rezonance osudovosti na planisféře tady této reality, tento člověk byl nástrojem poměrně, řekl bych, nástrojem intenzivních válečných aktivit, které ale pozor, byly zastřešeny snahou o obnovu občanských práv, spravedlnosti a naděje. Ať už se jedná o Libii, se jednalo, nebo ať už se jednalo o Sýrii a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak, znova připomínám, ten základní kvalitativní potenciál, velmi nepříjemný pro nás samozřejmě, který v sebe nese signifikant 4.4. A pak vám bude velice, řekl bych, velmi rychle jasné, proč tento člověk vedl svoji, v rámci té své prezidentské politiky, vedl dominantně a řekl bych poměrně intenzivně různé aktivity, které šly na ruku zbrojařským lobby. Vidíte, zbrojařská lobby, zbraně, military, infantry a tak dále. A zase se vracíme k té 4.4. Jo. K tomu signifikantu 4-4. Po útoku na Martina Luthera Kinga juniora přišel další, dobře řekl bych, zapamatovatelný výstřel, který 6. června roku 1968 ukončil život Roberta Francise Kennedyho, člověka, který svým televizním vystoupením, a ne jedním samozřejmě, vnesl do mysli mnoha lidí těsně před koncem svého života čerstvé vzpomínky právě na tu vraždu Martina Luthera Kinga. No ale věřte, že není absolutně žádná náhoda, že Robert Kennedy, to mého jméno a příjmení, použijeme-li důležitější první křestní jméno, čili vynecháme to druhé jméno Francis, a budeme se řídit podle ty primární dominance rezonanční prvního jména a příjmení, tak v sobě obsahuje okultní signifikant odpovídající hodnotě 66. A dochází tady k velice zajímavé situaci, kterou v podstatě, pro který mám takový specifické pojmenování. Za chvilku se k tomu dostaneme, protože Robert, pokud použijeme třetí klíč v podobě klasické pythagorické gematrie, v sobě obsahuje kód 33, dvě trojky. Kennedy v sobě obsahuje kód 33. Člověk, který zabil Roberta Francise Kennedyho, se jmenoval, nebo stal se známým jako Sirhan. Když použijeme ten samý klíč na jméno Sirhan, tak dostaneme 2x33. 2x33. A ve výsledku opět 66. Toto je naprosto pozoruhodná situace, kterou nazývám, nebo kterou bychom mohli označit jako za vibrační synergii z takzvaných sekundárních operátorů, kdy jméno a příjmení Roberta Kennedyho samostatně je totožné po té vibrační, okultní stránce toho signifikátoru s jménem a příjmením, které v podstatě jakoby se opakuje sice, ale můžeme zase říct, že první Sirhan je jméno, druhé Sirhan je příjmení a máte 3-3-3-3 a 3-3-3-3. To už předurčuje fatální osudovostní střet, předurčuje střet těchto dvou lidí v nějakém vektoru prostě jejich života kde se přetnou v podstatě ty osudovostní linky v nějaké fatální, prostě v nějakém fatálním aktu. Fatálním a dalo by se říci i finálním. Ano. Číslo 33 je velice zásadní, protože úzce souvisí s architekturou fungování těch nejvýraznějších okultních spolků a společenství, ne náhodou destruktivního charakteru, které jsou součástí kabal, respektive jsou součástí globálně mocenského systému. Proto ne náhodou má skotský obřadní řád, to znamená skotský rit, zednářů 33 svěcení. Zrovna 33. Ano. Klasický rit zednářského řádu, nebo ty klasické rity, jsou zastřešeny 18 stupni, což souvisí se signifikantem čísla 18, se kterým jsme se už setkali před chvilinkou, jsme se, myslím, o něm zmínili, a pokud ne, tak věřím, že k němu dojdeme a budeme o něm také tady detailně hovořit. Protože ten signifikant 18 hraje také svoji velice důležitou roli. Ano. Takže máme tu, nebo vidíme tu jakoby strukturu energetickou a rezonanční strukturu jakéhosi masivního okultního tlaku osudovosti, zakřivující realitu obou dvou mužů, Roberta Francise Kennedyho na jedné straně, Sirhan na straně druhého, s vrcholením časoprostorovém průsečíku odpovídající 6. červnu roku 1968 na časové ose v matrici gregoriánského kalendáře, který je postaven na cyklování nebo na cyklické rezonanci podle našeho slunce. A opět, vidíte, tam na pozadí se objevuje kvalita, ta kvalitativní platforma slunce a slunečních energií a slunečních cyklů. Já samozřejmě tady v této kapitole potom ještě dávám do souvislosti události spojené se zavražděním Martina Luthera Kinga a Roberta Francise Kennedyho s Johnem Fitzgeraldem Kennedym, s jeho bratrem, protože to je další velice silná a výrazná záležitost, která není vztažná přímo k roku 68, ale k 60. letům. Ale oni tady nebudu vyprávět teď v tom sestřihu těch některých věcí z té první kapitoly tady té publikace. Ale dovolil bych si tady jednu poznámku k tomu Martinu Lutheru Kingovi, neboť tento člověk juniorovi se tímto jménem, on se nenarodil jako Martin Luther King junior. A to je velice zvláštně zajímavé, protože jeho původní jméno a příjmení znělo Michael King junior. A k přejmenování došlo na počest Martina Luthera, což byla osobnost, která žila v letech 1483 až 1546, a Martin Luther byl vůdcem protestantské reformace namířené proti katolické církvi. A tento buditel, protože asi jak bychom ho jinak nazvali než buditel, to Martina Luthera, tento buditel se stal známým poté, co vydal svoji stěžejní publikaci zvanou 95 tezí, které odhalují jakoby provinění církve v 95 bodech. Ten Martin Luther v 95 bodech obvinuje v podstatě jakoby církev z mnoha různých zločinů, jednoduše řečeno. A málo kdo ví, že právě aktivity Martina Luthera vedly k vytvoření jezuitského řádu s cílem odstranit nejen jeho v té jeho době, ale i všechny jeho následovníky. A rozhodně není náhoda, že jezuité byli Římem uznáni jako ratifikování, jako uznání, jako řád 27. září roku 1540. A 27. září je den, kdy zbývá 95 dní do konce roku. S tím číslem 95 jsme se už setkali před chvilinkou v souvislosti s těmi 95 tezemi toho Martina Luthera. Zvláště na tom je, když se vrátíme se do toho, do té naší současnosti, relativní současnosti, že Martin Luther King byl zabit 95. den roku, neboli 4.4. roku 1968. Martin Luther King, inspirovaný Martinem Lutherem, se nechal přejmenovat podle toho Martina Luthera. Martin Luther napsal 95 tezí obvinující církev. Jezuité, kteří vlastně vzešli proto, aby stíhali a odstraňovali všechny, kteří se budou stavět proti globální doktríně Vatikánu, byly ratifikovány 27. září, tedy v den, kdy zbývá do konce roku 95 dní. A Martin Luther King, respektive Michelle King junior, ale Martin Luther King, byl zabit 95. den roku 4.4.1968. Je tady potřeba brát potaz to, že ten rok 68 byl přestupným rok. Na to je potřeba si dávat samozřejmě pozor. Já jsem se to speciálně uvěřoval. A skutečně to sedí. sedí to úplně, úplně přesně. Navíc, když použijete první klíč analýzy datumů na datum 4.4.1968 ve smyslu 4 plus 4 plus 19 plus 68, dostanete opět číslo 95, čili skrytý magický signifikant 95. My používáme v souvislosti s tradiční platformou analýzy geometrické čtyři klíče. To jsem uváděl hned na začátku v rámci první přednášky tady tohoto tématu, kterou si najdete v archivu. První klíč se nazývá klasická anglická geometrie, druhý klíč se nazývá reverzní anglická geometrie, třetí klíč se nazývá klasická pythagorejská geometrie a čtvrtý klíč se nazývá reverzní pythagorejská geometrie. Každý tento klíč v sobě obsahuje specifickou cestu analýzy slov, ano, a nebo názvů různých pojmů, prostě písemné logogeneze. A pak máme čtyři klíče, speciální klíče k analýze datumu. A tady u tohoto datumu používáme první klíč. Posuneme to dál. V neposlední řadě je také potřeba zdůraznit, že tady ten Martin Luther King byl křesťan a on byl opravdu křesťanské věry, čili následovník Ježíše Krista. A neměli bychom zapomenout v tomto ohledu na známé jezuitské heslo, latinské heslo, které jsem teď zmínil během druhé přednášky tady na toto téma, kterou taky naleznete v archivu, přičemž to heslo zní Jesus Savior of Man, tedy, čili v latině, ale anglicky. V anglické jazyce Jesus Savior of Man, což v překladu znamená Ježíš zachránce lidí. A když použijeme druhý klíč reverzně anglické gematrie a vystavíme tady tuto větu analýze skrze druhý klíč, tak obnažíme, nebo objeví se nám signifikant, skrytý okultní signifikant 95, opět 95, jak vidíte možná na té tabulce, která je součástí toho mého spisu. To samozřejmě opět není náhoda. Dále je velice zajímavé, že rok 1968 pokračoval i jinou velice důležitou kauzou, která zasáhla svým způsobem celý tehdejší svět. A konkrétně mám na mysli pandemii, která vešla ve známost jako takzvaná hongkongská chřipka, která údajně zabila 1,4 milionu lidí. Rok 1968 byl také rokem, kdy světlo světa, prosím vás pěkně, spatřil zcela nový termín koronavirus, neboli coronavirus. Ano. Jednu celou kapitolu budu věnovat koronavirové pandemii z pohledu tady této geometrické analýzy a odhalování programovací matrice naší reality v oboru teda té koronavirové pandemie. A budu potom s tím termínem koronavirus pracovat velice intenzivně, teď jenom zmínka o té hongkongské chřipce, s tím, že rok 1968 byl také rokem, ve kterém došlo k prvnímu zadokumentovanému případu HIV. Ten první případ byl zadokumentován v městské nemocnici v St. Louis. Tam potom jsem dal print screen s odkazem na informační zdroj, který skutečně tady tuto informaci potvrzujeme. A s tím vším, protože teď si možná budete říkat, no jo, ale jak s tím vším teda souvisí koronavirus, hongkongská chřipka, HIV a podobně. Teď to trošičku začneme skládat dohromady. S tím prostě souvisí jedna taková důležitá věc. Když anglický výraz City Hospital, čili městská nemocnice, City Hospital, městská nemocnice, to je ta městská nemocnice, jako městská nemocnice v St. Louis, vystavíme působení čtvrtého klíče reverzní pythagorejské geometrie, obdržíme číselný signifikant 68. Ano. Máme tu tedy dvojí sympatickou rezonanci, rok 1968, na určité události, které byly bezprecedentního charakteru, přičemž analýzou, logogenetickou analýzou tady těchto, řekl bych, výrazů vztahující se k těm událostem, dostáváme opět vazbu a poukaz na rok 60-68. To znamená, dochází tady k takzvané zpětné logické vazbě. Rok 1968 byl také rokem, kdy ve Spojených státech došlo k zavedení kódu pro nouzovou volbu, pro takzvané nouzové volání záchranných služeb 9-11. 9-11, neboli 911. V tomto roce, protože o té 911, tady v té první kapitoli o tomto kódu také docela intenzivně hovořím. V tomto roce také, jak již bylo naznačeno, dochází k invazi sovětských vojsk k nám do Československa a v roce 1968, a to je velice důležité, začala výstavba Světového obchodního centra v New Yorku, které později, o někdy desetiletí později, se stává hned na dvakrát jaksi centrem agrese, centrem násilí, centrem militárního aktu, během kterého nebo během kterých obou dvou, v tom 93. a v roce 2001, došlo k zabití mnoha a mnoha lidí. Není náhoda, že tady to Světové obchodní centrum se nachází na 74. poledníku západní délky. Vzpomeňte si na ten zrcadlový aspekt čísel 7 a 4, o kterém jsme se už bavili před nějakou dobou. To je velice důležité. A hlavně tady s tímto okultním programovacím nástrojem 74, tak tam jsme se o něm hodně bavili během té mé první a druhé přednášky, kdy jsme si analyzovali některé informace vztahující se k úvodu tady této publikace. Rok 1968 je také rokem, kdy George Walker Bush, aktivní prezident v době, kdy došlo k destrukci Světového obchodního centra, vstupuje do okultního společenství Skull and Bones, neboli Lebka a Hnáty. Bylo to v roce 1968. Patří se také upozornit na to, že George Walker Bush narodil 6. července 1946, což znamená, že 11. září v roce 1946 bylo 68. dnem ode dne jeho narození. Ano. To 11. září je tady samozřejmě důležité, protože 11. září v roce 2001 došlo k tomu druhému útoku na Světové obchodní centrum a tady ta numerická vazba je poměrně dosti důležitá ještě ve vztahu k jiným souvislostem, o kterých budu hovořit ještě za chvilku, a které jsou součástí té první kapitoly. Také bychom neměli zapomenout na to, že otec, čili George H.V. Bush, byl 41. prezident, a tady bych chtěl zmínit jeho velice fatální projev, jehož obsahem bylo pojednání o instalaci nového světového řádu. A tento projev zazněl 11. září roku 1990, co lze zpětně dohledat ve sdělovacích prostředcích. V tomto projevu se v rámci nosné myšlenky soustředil ten George Henry Walker Bush na nutnost osvobození se od teroru, ale pod rouškou nového světového řádu. Výraz teror, anglicky teror s dvěma r, vystavený působení druhého klíče reverzní anglické gematrie, odhaluje přítomnost krytého číselného signifikantu o rezonanci 68. Opět tedy se nám tady objevuje tady tato rezonance. Ale jsou tady k dispozici ještě další samozřejmě zvláštnosti. Stejně tak, jako jeho syn, čili George Walker Bush, tak i George H.V. Bush, jeho tatínek, byl velmi aktivním členem společenství School and Bonds a musel do toto společenství vstoupit přesně v duchu jeho otce, Prescotta Bushe, který žil v letech 1895 až 1972. Přičemž otec Prescotta Bushe také byl součástí tady tohoto pozoruhodného a velice zvláštního společenství, navazující jednak, nebo spolupracující jednak s ilumináty, jednak se zednáři a jednak se jezuity. Takže tady potom máte tabulku k dispozici, kde máte rozklady, rozkladnou analýzu všech těch výrazů důležitých, o kterých jsme se před chvilinkou bavili. Mezi Georgem H.V. Bushem a okultní organizací School and Bonds a 11. září 2001 existuje skutečně velmi zajímavá rezonanční synergie, a to přes číselný signifikant 41. 41 je opět modifikace 44, takže už to samo napovídá, že tady tento signifikant se bude vázat na celou řadu velkých nepříjemností z úhlu pohledu obyčejného prostého člověka, nebo chcete-li občana. Pokud název School and Bonds vystavíme působení třetího klíče prostřednictvím klasické pythagorické gematrie, objeví se nám skrytý okultní kód 41. Což nám připomíná, že George H.V. Bush byl 41. prezident Spojených států a 11. září 2001 za pomoci prvního klíče analýzy datumu nás přivede ke stejnému cíli. 11 plus 9 plus 20 plus 0 1 rovná se 41. Jak jsme si už povídali, z útoku na Světové obchodní centrum byla obviněna Al-Kaida. Nevím, jak tomu bude u vás, ale mne, když jsem zpracovával tady tyto věci, když jsem s tím pracoval, analyzoval to, tak mě vůbec nepřekvapilo. Když jsem zjistil, že když použiju první klíč, tedy klasickou anglickou geometrii, v souvislosti samozřejmě s tím výrazem Al-Qaida, což se v angličtině píše Al-Qaida, ano, tak nás to přivede opět ke kódu 4041. Tehdy jsem si uvědomil, že většina únosců pocházela, takzvaných únosců, pocházela ze Saudské Arábie, únosců těch letounů, těch letadel. A Saudská Arábie v anglické jazykové verzi Saudi Arábia. A rozhodl jsem se tedy prověřit i tento výraz. A ejhle, zjistil jsem, že když použijí třetí klíč, definovaný klasickou pythagorickou geometrii, opět se objeví skrytý signifikant 4.1. V tomto bodě jsem poprvé nabyl pocitu, že okultní signifikant 4.1 souvisí s aktivačními procesy, na jejímž konci se uvolňují rozsáhlé destruktivní události. A to nejen v souvislosti s obchodními centry 2001, ale i s jinými událostmi v různých časech na různých místech našeho světa. Což ale samozřejmě budu detailně rozepisovat v dalších kapitolách, rozepíšu v dalších kapitolách tady tohoto materiálu. Okultní organizace School and Bonds je americkou odnoží bavorských iluminátů. Bavorští ilumináti byly založeny 13 rodinami 1. května roku 1776. Skull and Bones je hermetickým bratrstvem, samozřejmě jehož ústředí se nachází v areálu kampusu univerzity v Yale, v budově číslo 322. To číslo 322 je i součástí loga Skull and Bones, což je lebka s dvěmi hnáty a pod lebkou je číslo 322. 322. Teď budu pokračovat dál. Já bych to uvedl. V souvislosti s Volkerem Bushem se váže ještě jedna další pozoruhodnost a tím je člověk, který už je po smrti, byl to svého času velice známý televizní reportér, člověk, který se jmenoval Tim Russert, píše se to Russert. Tady tento člověk zemřel předčasně za poměrně záhadných okolností ve věku 58 let. A to záhy poté, co se otevřeným způsobem veřejně dotazoval přímo George Walker Bushe, ale třeba i Johna Kerryho, dalšího, řekl bych, velmi známého amerického politika, na jejich aktivní účast v organizaci Skull and Bones a na význam čísla 322. To byl velice, řekl bych, pozoruhodný a svým způsobem i odvážný počin ze strany toho Tima Russerta. A tady k tomuto aktu došlo v době, kdy jak Walker Bush, tak Kerry vedli prezidentskou kampaň s inaugurací v roce 2004. Bush tehda zastupoval republikány, a Kerry zastupoval zase demokraty. A ne samozřejmě, když jsem tady s těmito informacemi pracoval, tak mě samozřejmě zajímal význam tady toho čísla 322 neboli 322. A pak jsem zjistil, že to zase není až tak složité. Víme, že Skull and Bones je odnož bavorských iluminátů. A víme také, že jejich zakladatel byl Adam Weishaupt. No a podívejte se na den, kdy tedy tento člověk, ten Adam Weishaupt, zemřel. Zemřel 18. listopadu roku 1830 a den vztažný k 18. listopadu je 322. den v roce. A od tohoto dne do konce roku zbývá 43 dní. Číslo 322, se kterým se můžete setkat v logu Skull and Bones, se kterým se můžete setkat jako s číslem domu v kampusu, v domu, který k toho kampusu Univerzity v Yale, kde je také 322, je vlastně oslava, nebo řekl bych jako oslava, jako taková ceremoniální záležitost, ceremoniální aspekt, stahující se k úmrtí zakladatele bavorských iluminátů. Teď bychom se to mohli některé ty věci alespoň trošičku shrnout. Je velmi pravděpodobné, že za útokem na VTC a to jak v roce 1993, tak v roce 2001 a v roce 2001 především stáli ilumináti. Víme, že jejich zakladatel zemřel 322. den roku, s tím, že do konce roku v takovém případě zbývá 43 dní. Víme, že k zničení VTC došlo za vlády 43. prezidenta George Walkera Bushe, který byl aktivním členem Skull and Bones, které má ve svém logu číslovku 322. Víme také, že Skull and Bones jsou americkou odnoží iluminátů, s tím, že jejich centrála se nachází na pozemku kampusu Univerzity v Yale. A konečně, když vyrazí Yale, jale vystavíme působení prvního klíče prostřednictvím klasické anglické gematrie. Opět se budeme dívat na číselný signifikant 40-43. Což samozřejmě opět není náhoda. A vzpomeňme si, za jakých okolností byl George Walker Bush zvolen 43. prezidentem USA. Si na to pamatujete, tak se to stalo poté, co stát Florida přiškla výsledky místních voleb v jeho prospěch. V prospěch republikánů, čili George Bushe. Na shodu okolností si tu nehrajeme, ale pro mnoho lidí by mohlo být zvláštní a zajímavé, že v té době byl současně bratr George Walkera Bushe, Jeb Bush, 43. guvernérem Floridy. A představte si, že když název tohoto státu prověříme přes čtvrtý klíč reverzní pythagorejské geometrie, obdržíme skrytý okultní signifikant 43 a stejně dopadneme u anglického ostrova zednářství neboli masonic 43. A ještě jednou si připomněme, že George Henry Walker Bush byl 41. prezident, 43. viceprezident a předtím byl 11. ředitelem CIA. Když zkrátku této americké zpravodajské agentury vystavíme působení druhého klíče, tedy reverzní anglické gematrie, zjistíme přítomnost frekvence už nám dobře známé v podobě čísla 68. No a tady toto zjištění samozřejmě zase uvádím do takové tabulky nebo do takového rozkladného nebo takového toho grafického analyzátoru. Rok 1968 byl tedy začátkem nového věku a nikoli však pozitivním, řekl bych, pro lidstvo jako takové, ale věku, který jehož nepříjemné důsledky svým způsobem pociťujeme dodnes a možná, že dnes právě v současnosti vrcholí tady tento, řekl bych, ne vůbec světlý cyklus na této planetě. Proto také si myslím, že není náhoda, že výraz, anglický výraz pro věk, age, nebo age, age, skrze druhý klíč reverzní anglické geometrie v sobě obsahuje okultní signifikant 68. Protože z ceremoniálního hlediska programování, co znamená plánování a řazení důležitých událostí světového formátu, čili s globálním účinkem na naši realitu, jest strukturován ve smyslu takzvaných věků, ale tady nemám na mysli věky astrologické nebo jiné, ale spíše cykly, určité specifické časové cykly, neboli takzvané pasivní věky, což je, se kterými pracuje Kabal, globální mocenský systém. A těch cyklů je několik druhů nebo několik typů a oni ty cykly, protože jsou různě dlouhé, tak oni se vzájemně překrývají a často ty překryvy právě vytváří velmi intenzivní průběhy události a osudovosti na planisféře tady této naší reality, čili té naší třetí dimenze. Sluneční soustava s vazbou na slunce, solar systém anglicky, v sobě obsahuje také signifikant 68, pokud použijeme čtvrtý klíč reverzní pythagorejské geometrie. Proč sluneční soustava? No, protože tam je také určitá vazba na ten výraz věk, neboli age, a to z toho důvodu, že v ní dochází k pohybu planet vůči slunci a hvězdám, přičemž tyto pohyby jsou jedním z určitých faktorů tzv. Věků, ať už z hlediska astrologického, anebo z hlediska ceremoniálně okultního v rámci širokého spektra aktivit různých tajných společenství a utajených spolků a řádů. Milovníci filmů budou zcela jistě znát filmový snímek Gone with the Wind, české verzi Jih proti severu. Tady tento film byl svého času vyhodnocen jako nejlepší americký film všech dob. A v roce, to se stala taková zvláštní věc, že v roce 2020 společnost HBO oznámila, že tento film, jehož anglický název prostřednictvím čtvrtého klíče, reverzní pythagorejské gematrie, obsahuje okultní signifikant, jak jinak, než 68, tak u tohoto filmu HBO oznámila, že stahuje tento film z jeho filmové platformy, tedy z té filmové nabídky tady této společnosti HBO. A ten důvod je velice zvláštní. Je velice zvláštní. Tady ten film byl natočen v roce 1938 a v roce 1968, proto se také o něm zmiňuji, jako v podstatě zahajoval tady tento film filmový festival v Cannes. Známe to město, skrze neméně známý festival. A tady tento festival v roce 68 musel být předčasně ukončen v důsledku rozsáhlých občanských nepokojů. Důvodem pro jeho odstranění v roce 2020 dle zástupců HBO byla nutnost jej kulturně, prosím pěkně, přetvořit v souvislosti se smrtí George Floyda, čili toho černoského občana amerického, který byl zabit policistou v květnu roku loňského roku. A následných rasových nepokojů, které samozřejmě nejdříve ve Spojených státech, ale potom i na různých jiných místech planety vzplály. Tady je potřeba pochopit, že změny týkající se ducha doby, obecně řečeno, principiálně řečeno, je proces, který se nevyvíjí přirozeně nebo ve prospěch kohokoliv, s smutnou výjimkou právě toho našeho globálně mocenského systému neboli kabal. A tady ještě mám jeden takový zajímavý postřeh, který se stahuje podle mého názoru k zjevně zmanipulovaným volbám, jejichž vítězem se tehdy stal George Walker Bush, kdy tedy ten jazyček na těch váhách výrazně ovlivnila stát Florida. Ano. A právě tady ten stát Florida rozhodl tím, že ten vítězný 271. hlas těch volitelů připadl právě tomu George Walkerovi Bushovi. Volební klíčové číslo 271, a to je velice důležité, je zároveň 58. prvočíslem v posloupnosti, v liniové posloupnosti prvočísel, což by samo o sobě nebylo nějak zajímavé. Ale tady ta situace se velice rychle změní, když jméno a příjmení, tedy George Walker Bush, v tomto tradičně používaném vzoru, čili George jako celé jméno V, jako dvojité V, W, jo, V a Bush, vystavíme působení třetího klíče v podobě klasické pythagorické gematrie a výsledkem bude signifikant o číselné hodnotě 58. A celá záležitost se stane ještě bizarnější, když zjistíme, že naprosto stejného výsledku za použití stejného okultního klíče dostaneme u anglických výrazů Freemasonry, čili zednář nebo zednářství, Rosicrucian, řád růže kříže, Secret Society, tajná společnost nebo tajné společenství a Solomon's Temple, neboli chrám Šalomounův. Z uvedeného a mnoha jiných příkladů, které tady neuvádím, logicky vyvodíme, že okultní skrytý signifikant 58 dominantně poukazuje na roli a účel globálně fungujících okultních faktorů, jsoucí v úzkém spojení s globálně mocenským systémem neboli kabal v podobě různých organizací, společenství a některých výrazných jedinců anebo skupin jedinců, mající na starosti řídící procesy, vedoucí k instalaci nového světového řádu, což všechno uvádím samozřejmě potom v analytické tabulce, které jsou bohatě uvedeny potom v té publikaci, jsou součástí té publikace, abyste to měli, aby ty čtenáři to měli přímo na očích. A pokud tu máme výraz Bush, jako ve smyslu příjmení, a pokud použijeme druhý klíč reverzní anglické gematrie, dostaneme se opět k potvrzujícímu okultnímu nástroji 58, což nás ale zase zpětně vrací k novináři Timothy Russertovi, o kterém již byla řeč. Pokud si pamatujete, který se Busha Kerryho ptal na záležitosti kolem organizace School and Bonds a který se nedožil 58 let, neboť zemřel 38. den po dni svého narození. Narodil se 7.5. roku 1950 a zemřel 13.6. roku 2008. Ta 38. je zajímavá, protože v této souvislosti si můžeme připomenout takové anglické výrazy jako dead, jako dead se píše, neboli smrt, murder, neboli vražda, killing, neboli zabití, anebo RIP, zkrátka, které společně obsahují skrytý kód 38. Tam je ještě jedna věc zajímavá. Ode dne Russertovy smrti, čili od toho 13.6. v roce, zbývá do konce roku, ve smyslu roku 2008, přesně 201 dní. A 201, podobně jako 44, je další masivní okultní programovací signifikant, se kterým se jsme se setkali už během mé přednášky číslo 1 a číslo 2 v rámci úvodu, no, úvodních pasáží tady tohoto materiálu a s tím signifikantem 201 se potom bude pracovat ještě mnoha jiných kapitolách. Mimochodem, když jsme u té 38, tak se někdy podívejte na plakát poměrně známého filmu Murder by Numbers. V nadpisu jsou změněna dvě písmena na čísla. Konkrétně je změněno písmeno E, které je přetvořeno na zrcadlovou trojku, jako na číslo 3, a písmeno B, které je změněno na číslo 8, což nám dohromady dává vzorec 38. A teď si všimněte ten nadpis. Murder numbers. Murder, neboli vražda. Vražda, která sama v sobě obsahuje kód 38. Stejně tak jako killing, zabití, RIP, anebo smrt. Co to znamená? Znamená to, tady vidíte, jak funguje to podprahové programování. Znamená to, že ti autoři, kteří stáli za tvorbou tady tohoto plakátu a by museli být samozřejmě napojeni, stejně tak jako dle mého názoru tvůrci toho filmu, na nějaký silový proud či silový pramen globálně mocenského systému, neboli kabal, a zakomponovali nejen do toho nadpisu, ale zřejmě i do té dílové platformy toho filmu v rámci takzvaného podprahového programování určité velice, řekl bych, neblahé asi, s největší pravděpodobností, neblahé prvky. Když jsme se dotkli toho kódu 58, tak tady bych se rád ještě vrátil do minulosti, a konkrétně k vladaři, kterého známe jako krále Jamese I. A tady ten vladař se stal velice známým tím, že v podstatě se aktivně zasadil o specifickou překladovou verzi Bible, která se po něm potom pojmenovala Jamesova, takzvaná Jamesova Bible. Tento vladař zemřel ve věku 58 let. A tento vladář byl mimo jiné aktivní rozekruciál a také aktivní zednář. A když jsme se dotkli Bible jako takové prostřednictvím krále Jamese I., pak bychom měli vědět, že tu hraje, že na pozadí je velice bizarní vazba na velmi podezřelé úmrtí známého basketbalového hráče Kobeho Bryanta. Kobe Bryant, já tam jsem tam dal jeho fotografii a je to ve spojení i s datumem narození, místem narození, protože všechno hraje důležitou roli, a dnem úmrtí především, ano, a místem úmrtí a tak dále. A tady ten Kobe Bryant zemřel ráno 26. ledna loňského roku, poté, co se zřítil se svou helikoptérou v kalifornském, nebo nedaleko kalifornského Calabasasu. A to společně se svou dcerou Janou a dalšími 7 lidmi na palubě. A tady k této události nepříjemné došlo den poté, co ho v bodovém žebříčku všech dob, takzvaný bodový žebříček všech dob, tak se to jmenuje, na třetím místě překonal LeBron James, přezdívaný King James, neboli Král James, basketbalista. Stalo se tak během basketbalového zápasu, který LeBron James odehrál v Kobeho rodném městě Filadelfii. A k tomu další věci. Bible, nebo součástí Bible je takzvaná kniha Zjevení, kde v kapitole 3.7 je zmínka o takzvaném Filadelské církvi. Filadelské církvi. Filadelfia je tedy město, které má svým způsobem minimálně na archetypální úrovni v rámci toho rezonančního rezidua biblické kořeny. Je to město, ve kterém se narodil zároveň Kobe Bryant, ve kterém ho den před jeho smrtí v bodovém žebříčku všech dob na třetím místě předhonil LeBron James, přezdívaný Král James, kde máme synchronní vazbu na Krále Jamese prvního, po kterém byla pojmenována jedna z přeložených verzí Bible. Opět se dostáváme k Bibli. A teď další zvláštnost. Bizarnost celého tohoto příběhu ještě umocněna pozorovnou predikcí z roku 2016, a to opravdu stojí za to. Tady v tomto případě mám na mysli populární animovaný seriál, který se jmenuje, nebo jmenoval Chamberlain Hex. 16. listopadu roku 2016, to znamená nějaký 4 roky před smrtí Kobeho Bryanta, byla odvysílána epizoda, ve které se zřítí vrtulník, jehož pasažérem je Kobe Bryant. A mě to natolik zaujalo, že jsem z YouTube print screenem vystřehl obrázek, situaci, zároveň i s odkazem, kde je ten zřícený vrtulník, ze kterého vlastně jakoby vyčnívá hlava černovského člověka nebo člověka s černou pletí, s jakými si, řekl bych, poháry nějakými sportovními v ruce. A tam vidíte v tom titulku "Oh shit, it's Kobe Bryant." Ano. O 4 roky později ve vrtulníku Kobe Bryant se zřítil a zemřel. Myslíte, že je to náhoda? Ne. V žádném případě ne. Tady tato spojení samozřejmě, že nejsou náhodná. V podstatě se díváme na záblesky osudovosti tkané na matričním plátně naší reality. Ano. Navíc ta klíčová epizoda, která predikuje smrt a průběh a charakter a okolnosti smrti Kobe Bryanta, byla odvysílána 16. listopadu a tento datum s důrazem na den a měsíc lze také napsat ve tvaru 16.11, což nás vrací k roku 1611, což je rok vydání již zmíněné Bible Krále Jamese. A tím se svým způsobem onem pomyslný kruh události uzavírá. Vlastně je tam ještě jedna zajímavá věc. Kobe Bryant jako basketbalový hráč hrál, spojil svůj osud, myslím tím sportovní, především s klubem Los Angeles Lakers. A když jméno a příjmení hráče vystavíme působení čtvrtého klíče prostřednictvím reverzní pythagorické gematrie a název klubu, za který hrál, působení třetího klíče klasické pythagorické gematrie, obdržíme v obou případech přítomnost skrytého okultního kódu opět 58. A takto bychom mohli samozřejmě pokračovat dál a dál, ale já bych rád, ale už asi nebude čas, protože už je 11 hodin, že?
Ano, přesně tak, Jardo. Uteklo to velmi rychle, jsou to zajímavé
uteklo to,
věci.
Uteklo to velmi rychle, že?
Ano.
Doufám, že to bylo aspoň trošičku zajímavé, protože to jsou skutečně pozoruhodné záležitosti. A tím pádem máme ukázku z první kapitoly za sebou. No a já začnu psát, od zítřka začnu psát druhou kapitolu, tak zase až dokončím kapitolu číslo 2, tak zase si uděláme nějakou ukázečku.
Mm-hmm. Já jsem se tě jenom chtěl zeptat, máš nějaký programek na to dekodování podle těch písmen?
Jako technický analyzátor existuje. Geometrický technický analyzátor existuje, ale to není všechno. Ty hlavně musíš vědět, kde máš hledat, že?
Jistě, ale jestli máš ten programek.
Jo.
Protože já vím, že to někdo nabízel.
To ti hodně jako zrychluje tu technickou práci jako kolem
ano,
toho.
To určitě.
Technickou věc, kolem toho.
Jo, dobře, tak jo, takže to je úplně perfektní. Máme 3 minuty po 11. hodině. Jardo, já moc děkuju, že jsi to i s prokouslým jazykem tak to bravurně zvládnul.
Hele, já jsem se do toho tak zažil, až
že jsi to zapomněl.
Až jsem to nevnímal. Ano. Ale jsem rád, že jsme to zvládli. Jako,
jo, to je úplně perfektní.
Ten začátek byl takový nepříjemný, ale
ano.
Máme to za sebou. A...
Ano.
Ani nebyl čas na dotazy žádný, to se omlouvám. Otázky a dotazy, no tak třeba někdo symbolicky ještě zavolá. Jsme tam měli aspoň jeden otázek.
On už volal totiž, jo, jeden posluchač. Ale já jsem říkal, a to bylo brzo moc, já jsem říkal, aby zavolal až potom, on říká, že to už bude spát.
Takže, to už bude spínkat, jasně.
Takže bohužel. Ne, nevadí, v pohodě, to vůbec nevadí, že tu nic není. Říkám, někdy to je tak zajímavý, že lidi úplně zapomenou zavolat, jo. Takže dobře, taky dobře. Mějte se moc hezky, vážení posluchači, já se loučím a zítra od 19 hodin se mnou Miroslav Zelenka. Jardo, ahoj a hezkou dobrou noc.
Mějte se hezky, nasledanou a publiku tobě také děkuji. Ahoj.
Ahoj. No, vida.
Paráda.